รีวิวเกม World Flipper เกม RPG ต่อสู้ในรูปแบบปินบอล World Flipper เกมผจญภัย RPG ที่เล่นแบบปินบอลกัดว่าเป็นเกมที่มีไอเดียแปลกแหวกแนวมากสำหรับ World Flipper เกมมือถือแนว Adventure RPG ที่มีแอคชั่นการต่อสู้ในรูปแบบของเกมปินบอลโดยค่ายญี่ปุ่นเกาหลีอย่างไซเกมและคาคาวเกมได้นำเกมนี้มาเปิดให้บริการในเวอร์ชั่น Global บ้านเราก็เล่นได้แล้วเกมปินบอลก็ต้องแนวตั้งสำหรับเกมนี้ด้วยการที่ชูจุดเด่นการต่อสู้แบบเกมพินบอลจึงเป็นเกม RPG แนวตั้งที่มี UI แบบเกมแนวตั้งทั่วๆไปกราฟิกต่างๆเสียงภาคต่างๆทำได้ดีสมมาตรฐานค่ายดังตัวคาแรคเตอร์สไตล์อนิเมะแฟนตาซีที่เมื่อต่อสู้จะเปลี่ยนเป็นตัวแบบพิกเซลรวมไปถึงตอนผจญภัยด้วยให้บรรยากาศเกมเรโทรพอสมควรส่วนตัวรู้สึก UI งงนิดหน่อยโดยเฉพาะในส่วนของการอัปเกรดตัวละครจัดทีมเล่นใหม่ๆมึนเหมือนกันเรียกได้ว่างงจนเกินความจำเป็นงงผิดหูผิดตาจากเกม RPG อื่นๆที่เคยเล่นมากแต่เพราะมีเมนูภาษาอังกฤษเลยไม่มีปัญหาอะไรมากมายแค่จะเสียเวลาทำความเข้าใจหน่อยเท่านั้นเกมเพลย์แบบเล่นพินบอลแหวกแนวสุดๆเกมนี้วิธีเล่นจะเป็นเกมแนว RPG สะสมตัวละครมาจัดทีมเพื่อผจญภัยไปตามด่านต่างๆใครคอเกม RPG บนมือถือทำความเข้าใจไม่ยากแต่จะมาต่างตรงแอคชั่นเวลาต่อสู้ที่ตัวเกมจะตัดเข้าหน้าปัดเกมพินบอลมีขาดีด2ข้างให้เราคอยดีดตัวละครในทีมโดย1ทีมจะใส่ตัวละครได้3ตัวเมื่อเราดีดตัวละครไปโดนศัตรูก็จะเกิดดาเมจระหว่างดีดตัวละครใส่ศัตรูหรือบอสตัวเกมจะมีเกตให้เก็บเพื่อรอปล่อยสกิลเกตเต็มปุ๊บ ก็ใช้สกิลได้โดยสกิลแต่ละตัวละครจะแตกต่างกันไปเช่นโจมตีบัฟฮิลสไตล์เกม RPG ทั่วไปแต่การบังคับโดยการดีดตัวละครให้ไปชนเพื่อทำดาเมจนั้นคือหน้าที่ของเราเราสามารถใช้เหลี่ยมใช้มุมใช้ขอบกำแพงให้เป็นประโยชน์ในการเด้งไปเด้งมาทำดาเมจศัตรูแบบรัวๆได้ด้วยตรงนี้ไม่ต้องกลัวงงตัวเกมมีทิวทอเรียลให้เรียบร้อยใช้เวลาไม่นานก็เข้าใจและชินมือเองตัวละครเยอะมากมีหลากหลายตำแหน่งจุดที่ทำให้เกมนี้สนุกนอกจากการเล่นแบบเกมพินบอลแล้วยังมีตัวละครมากมายให้สะสมมีทั้งตำแหน่งตีใกล้ตีไกลเวทมนต์แทงซัพพอร์ตโดยใส่ระบบแพ้ทางธาตุมาด้วยดังนี้ไฟขีดมากกว่าลมขีดมากกว่าสายฟ้าขีดมากกว่าน้ำขีดมากกว่าไฟส่วนธาตุแสงและธาตุมืดแพ้ชนะทางกันเองซึ่งสกิลของแต่ละตัวละครก็มีหลากหลายบางตัวโจมตีเน้นๆบางตัวเน้นซัพพอร์ตและมีฮิลบางตัวแจกสถานะรวมไปถึงสกิลผู้นำหรือลีดเดอร์สกิลที่จะแอคทีเวททันทีที่ตั้งตัวละครนั้นๆเป็นหัวหน้าทีมโดยจะเป็นสกิลพาสซีฟเช่นเพิ่มเปอร์เซ็นต์การโจมตีให้ตัวละครธาตุไฟทั้งหมดในทีมหรืออาจเป็นเพิ่มค่าพลังชีวิตให้เพื่อนร่วมทีมทั้งหมดตรงนี้ลองไปศึกษากันดูมีประโยชน์ต่อการจัดทีมพอสมควรนอกจากนั้นยังมีระบบอาวุธให้ติดโดยตัวละครเราสามารถใส่อาวุธยุทโธปกรณ์ได้1ชิ้นสามารถดรอปจากด่านผจญภัยหรือเปิดกาชาปองก็ได้รวมไปถึงใส่การ์ดตัวละครเพื่อเพิ่มสเตตัสและทำคอมโบตอนปล่อยสกิลได้แต่เท่าที่เล่นกาชาเกมนี้เกลือไม่ใช่น้อยขนาดรีโรได้ยังรู้สึกโชคไม่เข้าข้างเบาๆโคออฟก็ได้นะเกมนี้สามารถร่วมกันตีบอสกับเพื่อนได้ด้วยตอนแรกงงมากว่าในเมื่อมันเป็นพินบอลมันจะเล่นไปพร้อมกันยังไงแต่พอลองเข้าไปเล่นโหมดนี้ดูมันทำได้แค่คือศัตรูตัวเดียวกันเรากับเพื่อนจะต่างคนต่างดีดตัวละครในทีมตัวเองใส่ศัตรูโดยเราจะเห็นทีมของเพื่อนที่เพื่อนดีดไปดีดมาเป็นตัวโปร่งแสงจางๆ opacity ต่ำๆให้พอจะรู้ว่าเพื่อนเล่นอะไรยังไงอยู่โดยที่ไม่ได้รบกวนการบังคับของเราแต่อย่างใดมันแปลกดีวุ้ยแต่นอกเหนือจากนั้นยังไม่เห็นโหมดอื่นที่น่าสนใจหลักๆคือผจญภัยไปตามด่านต่างๆยังมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้เล่นอื่นๆไม่ได้มากสรุปแล้วเป็นเกม RPG บนมือถือที่มีไอเดียแปลกใหม่คุณภาพกราฟิกและเสียงดีตัวละครน่ารักน่าสะสมแอคชั่นต่อสู้แบบเกมพินบอลไม่เหมือนใครและเล่นแบบโคออฟได้แม้จะดูเหมือนไม่น่าทำได้ข้อสังเกตคือ UI งงๆโดยเฉพาะในส่วนการจัดทีมและอัปเกรดตัวละครและเกมจอดับบ่อยเหมือนกันอาจจะต้องรอทางทีมงานแก้ไขดาวน์โหลด Android iOS ภาพโดย Minlet Cialso 7 In Game Review 21 สิงหาคม 2021 รีวิวเกม Greek Memory of Azu Action 2 มิติที่บังคับหลายตัวละครพร้อมกันพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัด คะแนนจากผู้อ่าน0โหวต0จุดเด่นเกม RPG คุณภาพดีกราฟิกแจ่มตัวละครแนวอนิเมะระบบต่อสู้แบบเกมพินบอลมีความแปลกใหม่มีตัวละครหลากหลายให้สะสมเล่นข้อออฟได้ด้วยจุดสังเกต UI ในส่วนของการพัฒนาตัวละครการจัดทีมค่อนข้างงงจอดับระหว่างเล่นบ่อย 8.5 เนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวเกม Chrono Traveler อีก1 RPG แนววางแผนภาพอนิเมะที่น่าเล่นรีวิวเกม Alchemy Star Game Turn Based RPG แนวเดินเก็บคอมโบสุดแปลกใหม่รีวิวเกม Alchemy Night Game RPG อัปเกรดของตะลุยดันเจียนสุดท้าทายรีวิวเกม ReZero Lost in Memory เกมมือถือจากแฟรนไชส์อนิเมะดังสุดฮาพร้อมภาษาไทย